Vēlēšanās uzvarējusī liberālā reforma partija līdz šim opozīcijā pāris dienas pēc vēlēšanām piedāvāja līdz šim valdošajai, bet otrajā vietā palikušajai centra partijai sākt sarunas par divu partiju koalīciju. Ar 60 deputātiem 101 krēslu parlamentā tas nodrošinātu vairākumu. Taču premjera Jirī Ratas vadītie centristi Kajas Kallasas reforma partijas piedāvājumu noraidīja. Tā vietā daudziem negaidīti centristu partija šonedēļ sāka konsultācijas par iespējamām koalīcijas sarunām ar konservatīvo partiju Tēvzeme un nacionālistisko, euroskeptisko, galēji labējo konservatīvo tautas partiju, jeb EKRE. EKRE tagad kļuvusi par trešo lielāko partiju parlamentā, taču, piemēram, reformisti izslēguši ar to sadarboties. Pirms vēlēšanām noraidoši bija arī centra partijas līderis Ratas. Nacionālistisko EKRE grūti uzskatīt par piemērot koalīcijas partneri centristiem, kuru atbalsta bāze ir Igaunijas krievvalodīgie iedzīvotāji. Sākot konsultācijas par šādas trīs partiju koalīcijas izveidi, Ratas cenšas uzņemties iniciatīvu. Tomēr notiekošais daudzus samulsinājis, vērtē Tartu universitātes politologs V. Lopetais.
To kopumā vērtē kā centra partijas centienus palikt pie varas. Daudzi partijā šķiet ļoti nevēlas ļaut reformistiem atgriezties pie varas. Ratas spēlē riskantu spēli. Notiekošais samulsinājis arī ārvalstu diplomātus. Vakar centristi, Tēvzemieši un EKRE sasauca diplomātus un vēstniekus, lai viņiem paskaidrotu, kā viss varētu izskatīties, kaut nekādas vienošanās vēl nemaz nav noslēgtas. Tas parāda, cik jūtīgs ir šis jautājums. Taču tas arī parāda, cik dīvaini tas ir, ka Igaunijai jāapspriežas ar saviem ārvalstu sabiedrotajiem pirms vispār noslēgta koalīcijas vienošanās.
Eiropas parlamentā centra partijas deputāti ietilpst Eiropas liberāļu un demokrātu aliansē jeb ALDE deputātu frakcijā. Tās līderis Gijs Verhofstadts Ratasam trešdien nosūtījis vēstuli, kurā aicina neveidot koalīciju ar EKRE, to nodēvējot par ekstrēmu labējā spārna politisko partiju, kas atgādina Eiropas fašistiskos režīmus. Ratas atcirta, ka ne jau Brīsele apstiprina koalīcijas un tā nevar diktēt, kādai būtu jābūt Igaunijas jaunajai koalīcijai. Politologs Petais tikmēr norāda uz riskiem pašai centra partijai, ja tā tiešām būs vienā valdībā ar EKRE.
Sliktākais iespējamais iznākums var būt, ka centra partijas redzamākie krievvalodīgie līderi atšķeļas. Un mēs varam nonākt situācijā, kad izveidojas krievu partija un krievvalodīgie vēlētāji ir vīlušies. Karatas centra partija tik ļoti iesaista šajā koalīcijā, ka krievvalodīgie līderi jūtas spiesti no tās izstāties un dibināt paši savu partiju. Tas būtiski izmainītu Igaunijas politisko ainavu.
Igaunijas prezidenta Kerstī Kaljulaida premjera amatam pagaidām nevienu nav nominējusi. Tradicionāli tas ir uzvarējušās partijas līderis šajā gadījumā liberālās reforma partijas līdere Kaja Kallasa. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.